harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa nagaan keenya sinaagahu attam ooltan. Sagaleen ameerikaa saatalaayitii itiyoosaat irratti waashingtan diisii irraa kallattiin sagantaa afaan oromoon dabarsu jalqabeera. Guyyaan har'aa qixxaatan kololeessa 5 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 18 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii qophiilee har'aaf jennetti darbuu dura oduu addunyaaf gara jaalanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Aangawoota gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa torba kanneen Itiyoophiyaan biyya ishee keessa akka ba'an jette yeroo ammaa ba'uu isaanii dhaabbaticha addunyaa wiixata kaleessaa mirkaneessee jira. Nageenya isaaniif jecha achi baafamuu isaanii dubbii himaan tokkummaa mootummootaa faaraha kan ibsa yoo ta'u dhimma ilaalcha duraa itti laannu hojjetoonni keenya nagaan gara hojii isaanii deemuu danda'uu isaanii mirkaneessuuf akka ta'e oduu gabaastota biraaf gaaffii dhiyaateef deebii kennan. Kana gochuu hin dandeenyu taanaan tarkaanfii kanneen biroo fudhachuu qabnaa jedhaniiru. Kamisa darbe mootummaan federaalaa kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka biyya gadhiisanii ba'aniif yeroo sa'aatii 72 yookaan guyyaa 3 kennuun isaanii ni yaadatama. Kanaafis sababaan kenname dhimma biyyaa keessa seenan akkasumas himannaalee dhiyaatan keessaa gargaarsaa fi meeshaalee quunnamtii hiwaatiif kennan kan jedhudha. Sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti namoota sababaa walitti bu'iinsi babal'achuun rakkataniif gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsu xumuree jira. Ta'us garuu gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay dhaqqabsiisuuf sochiin ta'u ammayyuu danqamaa waan jiruuf jecha raabsi gargaarsaa iddoo sanatti duubatti akka hafu gochaa jira jedha sagantaa nyaata addunyaa. Erga hagayya 15 jalqabee bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti namoota 3,000 ta'aniif sagantaa nyaata addunyaa nyaata raabsee jira. Tigraay keessatti erga caamsaa 27 jalqabee gargaarsi nyaataa marsaan lammataa uummata 2,000,000+ kanneen Tigraay kaaba dhihaa fi Tigraay kibbaa keessaaf raabsamuun ibsamee jira. Gabaasaaleen mirkanii hin qabne kan kutaalee 3 irraa argaman akka jedhanitti dhabamuu wabii nyaataa dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis maatii manaaf qe'een isaanii barbadoofnaan dhiyeessaniin akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa keessatti daayirektarii biyyoota kutaa Afrikaa ba'aa akka ta'an Maayikel Daanfoord ibsanii jiru. Baatii waxabajjii darbe akka tilmaamametti uummanni 4,000 yeroo ammaa kana haalli beela fakkaatu akka isa mudatu kan beeksisee ture yoo ta'u gargaarsa nyaataa ga'aa dhaqqabsiisuuf yaaliin ta'aa kan jiru ta'us haalli jiru amma akka yaaddessaa ta'aa deemus beeksisanii jiran. Bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti uummanni 10,000 manaaf qe'ee ofii irraa godaanuu fi qabeenyaan isaanii barbadaa'uunis ibsameera. Maraafuu walta'iinsaaf deeggarsa guutuu kan paartiilee walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabanii irraa arganne uummata gargaarsa barbaadu mara hatattamaan dhaqqabuu dadhabnaan Itoophiyaa gama kaabaa keessatti balaa hamaatu eeggataa jedha sagantaa nyaata addunyaa. Bu'uursaa fi gulaalaa gameessi ta'e gaazexeessaa Tasfaa Alam Waldayyes guyyoota 3 to'annaa poolisii jala eega turee booda kibxata irraa gadhiifamee jira. Raadiyoo Deutsche Welle sagantaa afaan Amaaraa irraa gaazexeessaa Isheetee Baqqalee akka jedhetti waayila koo hojii duraanii Tasfaa Alamiin bilbilaan dubbiseen jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gaazexeessaa Tasfaa Alam gadhiifamuu isaa dura waahiloonni isaa hojii fi hiriyoonni isaa erga sanbata darbee kaasee eessa buutee isaa dhabnee jechaa turan. Garuu poolisiin gaazexeessaan kun hidhamuu isaa BBC afaan Amaaraaf mirkaneessee ture. Yakka waraanaa fi gocha gara jabinaa dhala namaa irratti raawwachuu kan ijoollee loltummaa irratti bobbaasu of keessaa qabu erga bara 2016 kaasee Liibiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu qorannaan tokkummaa mootummootaa wiixata kaleessaa baase hubachiisee jira. Dhimma Liibiyaa keessaa qorachuuf kan hundeeffame garee walabni kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaan hundeeffame akka jedhutti godaantota Awurooppaa dhaqqabuu fedhan bakkatti dhaman keessatti dararaan akka irra ga'u kana malees harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniin akka dararaman ibsee jira. yeroo hidhaa keessa turanittis haallachi keessa jiru suukanneessaafi dararaan kan irra ga'u ta'uu hubachiise. Liibiyaa keessatti yakki waraanaa gaggeeffamuusaa amanuuf haalli nama dandeessisu akka jiru, kunis hidhaa keessatti hokkara gaggeeffamu keessumaa godaantota irratti yakki gara jabinaa dhaqqabu ni agarsiisaa jechuun qorannaan kun ibsa baaseen hubachiiseera. Kana malees ijoollee loltummaaf funaanuu fi wal waraansa keessatti akka hirmaatan gochuu, gama kaaniin immoo dubartoota bebbeekamoo ta'an eessa buutee isaanii dhabamsiisuu fi seeraan ala ajjeesuun gaggeeffamaa jira jechuudhaan gabaasni bahee hubachiiseera. Gareen qorannaa kun bara 2019 hundeeffame. Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni addunyaa, namoonni siyaasaa fi weellistoonni muuziqaa paap jedhamu namoota 1,000 kanneen qabeenya guddaa karaa caasaa kaampaanilee maqaan isaanii hin beekamneen biyya alaa keessa kaa'achuun isaanii ibsamee jira. Galmee Pandora Papers jedhamuu fi dilbata darbe maxxanfame akka agarsiisutti galmee icciitiin qabaman garuu akka miliqan ta'e 12,000,000 ta'an kan of keessaa qabu yoo ta'u, biyya ofii keessaa qabeenya baasuun biyya alaa keessatti kanneen kuufatan kan addunyaa saaxile. Qorannaa kana kan gaggeessan gaazexessoota 600 caalaa addunyaa irra jiraniin ta'uun ibsameera. Oduu booda gabaasa qabna. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan gara Faransaayitti erga imalanii booda Kibxatarraa pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon waliin hariiroo jiru fooyyessuu irratti dubbataniiru. Kunis Yuunaayitid Isteets, Biriteenii fi Awustiraaliyaan michooma nageenyaa tolfachuu isaanii falmii ega kaasisee booda. Aangawaan Yuunaayitid Isteets tokko oduu gabaasotaaf akka ibsanitti walga'iin aangoota lamaan kanaa sagantaa Bilinkan irra kan hin turree fi daqiiqaa 40 ka fudhate ta'uu fi lameenuu piroojektii waliin qabaachuuf malan dhuma baatii kanaa pireezidaant Maakiroonii fi pireezidaant Baayiden yeroo wal argan kan labsuuf deeman sana mariin ammaa kunis kana kan dabalate ta'uun ibsameera. Bilinkan dursanii gaafa kibxataa ministeera hajaa alaa Faransaayiif gorsaa waa'ee nageenyaa akka Faransaay waliin dubbatanii turan. Jaarmayaa walta'iinsa diinagdee fi misoomaa keessatti walga'ii kaawunsilii ministeerotaa qabu Bilinkan dura teessummaan ka gaggeessan ta'uu fi haasawaa ka dhageessan ta'uun beekamee jira. Tajaajila feesbuukii, inistagiraamii fi waatsaappiin wiixataa kaleessaa gara sa'aatii 6 addaan ega citee booda addunyaan deebi'ee wal quunnamuu danda'ee jira. Marsariitiin hawaasaa calliinsa liqinfamanii ka ture yoo ta'u hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti addaan cituu tajaajila kanaaf dogoggora keessaan hojjetame ta'uu mala. Garuu beekaa akkas taasisan wanni jedhu hin dubbatamne. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti daawwattoota keenya sagantaa keenya gama reediyoo meetir baandii 31.22 fi 25 irratti nu argattu amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Kaleessa muummee ministeeraa Abiy Ahmadiif Finfinneetti sirni kakuu deemuu gaggeessamee namoonni 100,000 lakkaa'aman garii sagantaa kanarratti argamuudhaan kan hordofan yoo ta'u, kaan immoo sabaa Imaaleen kallattiin hordofaa turan. Jiraattonni magaalaa Adaamaa waa'ee kanarratti yaada isaanii VOA'tti himan. Si'achi muummee ministeeraa Abiy Ahmad irraa waa hedduu eegna jedhu. Keessumaa qaala'iinsa jireenyaaf siyaasa biyyattii tasgabbeessuu qabu jedhu Galmoo Daawwittu namoota dubbisee erge.
Akka jiraattonni magaalaa Adaamaa jedhanutti muummeen ministeeraa Abiy Ahmad keessumaa wantoota 2 irratti xiyyeeffachuu qabu. Inni duraa dinagdee biyyaa tasgabbeessuu, lammeen ammoo siyaasa biyyaa qajeelchuudha. Barsiisaa Kadir Adam gaggeessaa mana barumsaa Gadaa Birmajiiti.
Tokko piroojektoonni gugurdaan akka biyyattiitti qabamanii karoorfamanii hojii keessa jiran kan dhumin jiru. Sunniin akka atattamaan dhumanii tajaajila uummataatiif oolanidha. Inni biraa amma kan rakkoo ta'aa jiru biyya keenya keessatti haala jireenyaati, qaala'iinsi jireenyaati. Inni kun immoo furmaata argata keessatti jennee abdii qabna. Maaliif qaala'iinsi jireenyaa yoo jennu meeshaalee gabaarraa bitanii galan qofa osoo hin ta'in akkuma barnootaattu akka ogeessa barnootaa tokkootti yooma barnoota ilaallu manneen barnoota dhuunfaa bara baraan dabaltiin hawaasa irratti dabalamaa jiru kun baay'ee ol ka'aa deemee jira. jireen gama biraatiin ol deemaa jira. Kaffaltiin mana barnootaa ol deemaa jira. Namni maatii lama sadii qabu har'a mana barnoota dhuunfaatti barsiisuudhaaf rakkoo addaa keessa jira jechuudha. Kanaaf isa kanneen ogummaadhaan kallattii hundaan ogummaadhaan deeggarame gubbaarraa hanga gadiitti qaamoleen ijaaramu kun mootummaan erga hundeeffamee ijaaramu kun hundi kurumaata itti kennaa deemuu qabaa waan jiru qabu.
Dargaggoo Ahmadiin Jamaalis jiraataa magaalaa Adaamaati.
Biyyattiin keenya akka rakkoo keessa jirtu hidhaa keessa hidhaan taane keessa akka jirtu argaa jirran hunduu nutti mul'ata. Isa kana ammoo akkuma duratti jedhe mariidhaan nuuf furamee yoo jedhe waa hundatu nu jijjiirama. Inni guddaan immoo dargaggeessa irratti osoo hojjetanii dargaggeessi harki caalu hojii dhabeetiin kanarratti dhaabataa jira. Dargaggeessa kana osoo hojii qabsiisanii osoo karaa isaaniitti hin deemamin biyyi kun guddatuu danda'a. Biyyi kun jijjiiramuu danda'a. Waa diinaan isaaniirraa eegus dargaggeessa hojiitti akka galchan abdii isaaniirraa eega.
Jiraattuun magaalaa Adaamaa shamarree Ilfinash Dhaabaas muummeen ministara Abiy carraa hojii dargaggootaaf uumuutti dabalata qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu qabu jetti.
Maal gochuu qabaa gama qaala'insa gabaatiin nam tokko lamaa miti kan miidhamaa jiru. Siigalee nuti eessumaayyuu fiignee nyaachuu dandeenya. Yoo itti yaadamu uummata guutuudhaaf itti yaadamuu qabaa jechuudha. Maaliif nam tokko lamaa miti kan beela'u, nam tokko lamaa miti kan miidhamu, nama biddeena takka guyyaa tokkotti osoo nyaatiin bulufaatu jira. Beelli immoo hagam akka ulfaatu hunduu beeka waan ta'eef kanaafuu isarratti itti yaadaniitoo hoggansi isaanii gadis hojjetu isaanis taanaan itti ilaalanii akka uummanni kun hin beeloofne itti yaadamuu qaba.
Dhumarrattis kan jiraattonni kun dubbatan waa'ee nageenya biyyaa mirkaneessuuti.
Gara Gujiitiin yoo fudhannee kallattii adda addaatiin hoggantoonni Oromoo adda addaa bakka adda addaatti ka du'an jiru. Lubbuun namaas bahuu hin qabu. Gama kamiin irraayyuu namni du'uu hin qabu. Biyya nagaa fi tasgabbiin keessatti namni nagaan bulee keessatti ba'uu irratti jiraachuu qaba. Hojiin guddaan kan muummicha ministeeraatii fi biyya guutuu eeggatu ta'a jedhee yaada.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Addunyaa dhibbaan lakkaa'aman namoonni siyaasaa beekamoon dureeyyiin kanneen beekamoo ta'an hoogganoonni amantiif kanneen dawaa sammuu adoochuu dhaqqabsiisan geggeessan nuusa jaarraa tokkoof qabeenyaa isaanii biilsaalee gurguddaa qabeenyaa isaanii kan handaara galaanaatii qaban dooniileef qabeenyaa isaanii kanneen biroo dhoksaa turan jechuudhaan xiinxalli galmee miliyoona 12 kan dhaabolee adda addaa naannoo addunyaa jiran 14 geggeessame mul'isee jira. Gabaasaa Associated Press jaallannee tuhiikee dhiyeessa.
Gabaasni dilbata darbee gaazexeessota qorannaa gaggeessaniin ifa ta'e kun gaazexeessota 600 kanneen miidiyaalee 150 biyyoota 117 keessaa ta'aniin gaggeeffame. Dagaaleen dhimmootii icciitiin qabamanirraa argaman kun waliigaltee ammaan dura gareelee gidduutti ta'ee fi malaammaltummaa gaggeeffame irratti kafuulleeffatan akkasumas attamitti biyya biraa keessatti herrega baankii banachuun qabeenya doolaara tiriliyoona hedduu waliigalaan akka kaa'atan agarsiisa. Namoota siyaasaa ka duraanii fi kan ammaa kanneen 330 caalantu herrega baankii iccitiin baname kana keessaa qoodatan jedhamuun ibsamee jira. Mootii Joordaan Abdallaa Lammaffaa, muummicha ministeera Biriteen duraanii Tony Blair, muummicha ministeerii Rippaabilikii Cheek duraanii Andireej Baabes, pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa, pireezidaantii Ekuwaadoor Guillermo Laasoo fi muummicha ministeera Paakistaan Imraan Kahaaniif pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin waliin kanneen duraan hidhata qaban warra maqaan tarreeffame keessa jiran. Pireezidaantiin Keeniyaa Kenyaattaaf maatiin isaanii doolaara biliyoona hedduu biyya isaanii Keeniyaan ala dhoksaan kaa'achuu isaanii kan ibsame yoo ta'u maatiin Kenyaattaa doolaara biliyoona walakkaa biyya Paanaamaa fi odola British Virgin Island jedhamu dabalatee biyyoota hedduu keessatti akkasumas dhaabbatootii yoo xiqqaate 7 keessa kaa'atanii jiruu jedhameera. Maatiin kun baankilee gurguddoo Switzerland qabdu keessaa tokko ka ta'e biraa tajaajila kan argataa jiran ta'uu fi kunis karaa dhaabbata biyya Paanaamaa keessa jiruun ta'uun galmeeffamee jira. Haalli akkasii kunis pireezidaantii Keeniyaa isaan jalqabaa Joomoo Kenyaattaa bara 1964 erga Keeniyaan Biriteen irraa walabaa taatee kaasee kan jalqabamedha. Kana malees Kenyaattaan iccitiin British Virgin Island keessatti kaampaaniilee Shell hanga tokko akka qaban kan ibse qorannaan ammaa kun kampaanilee kana keessaa tokko obboleessa Uhuruu Kenyattaa Muhoho jedhamantu abbaa qabeenyaa itti ta'uu isaanii ibsee jira. Obboleessi kunis maqaa hojii investimentii gaggeessuu jedhuun doolaara miliyoona 31.6 herrega baankii keessaa qaban. Bara 1999 hanga 2004 harmeen pireezidaant Kenyattaa fi obboleettonni isaanii lama kaampaanii mana bitee gurguru magaalaa London keessaa qabu turan. Pireezidaant Kenyattaan Afrikaa keessatti dureessicha 26 jechuun barruuni maqaa dureeyyii addunyaa galmeessu Forbes bara 2011 tarreessee ture. Hoogganoonni addunyaa irra jiran kanneen duriis ta'e amma qabeenya guddaa fi daldala manneenii dhoksaan gaggeeffaman akka qaban gaazexeessonni qorannaa gaggeessan dhibba hedduun galmee iccitiin qabaman miliyoona hedduu laaluun dilbata darbe gabaasanii jiru. Galmeeleen kun hoogganoonni ardiiwwan shanii qabeenya isaanii dhoksaan yeroo baay'ee biyya biraa keessa kaa'uu jedhee herregi baankii biyya alaa keessatti banaman kun isa waggoota shan duraa qorannaan Panama Papers jedhamuun baankileen biyya alaatti banaman dhoksaan qabeenya keessa kaa'an san saaxilee ture san amma dachaa dabalee jira jedheera qorannaan inni ammaa kun. Hoogganoota biyyoota adda addaa kan yeroo ammaa jiranis ta'e kan ammaan dura turan 35 biyya isaaniin ala qabeenya kuufatanis saaxilee jira. Herrega baankii biyya ofiin ala banaman 2009 kaampaanileen tajaajila maallaqaa kennan adda addaa 14 kanneen biyyootii akka Switzerland, Singapore, Cyprus, Belize, Odola British Virgin Island jedhamanii fi kabiroo keessa jiran qorannaan kun hordofee jira. Namoota addunyaa irratti dureeyyii yookaan miliyoonaroota yookaan badhaadhoo jechuun barruun Forbes jedhamu tarreesse keessa abbootii qabeenyaa haala akkasiin qabeenya biyya isaanii baasanii ala kaa'atan 130 kan caalantu keessa jira. Kana malees aangawoonni uummataan beekaman 330 caalan biyyoota 90 keessatti argamu. Qorannaan galmee miliyoona 12 ta'an irratti gaggeeffame kun maddeen 14 biraa kan argame yoo ta'u addunyaa irratti gaazexeessota 650 piroojektii kanarratti kan hirmaate ta'uu fi Waashintan keessa maaddeeffatee kan jiru gareen gaazexeessotaa sadarkaa addunyaa qorannaa kana hoogganaa ture. Dhaabbatoota oduu keessaa tokko kan ta'e Waashintan Poost qorannaa kana gaggeessuu keessatti kan gargaare yoo ta'u akka inni jedhutti galmeeleen kun imeelii dhuunfaa odeeffannoo guutuu meeshaa elektirooniksii irra kaa'amee fi waan iccitiin hojjetameef iccitiin kaa'ame akkasumas galmeelee kanneen biroo kan maallaqaa liqaa fudhatamanii fi kanneen biroo kan dabalate ta'uu beeksisee jira.
Kun sagalee Ameerikaati. Gara qophii itaanuutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Faawundeeshiniin yookaan dhaabbanni hojii aartii Looreet Lammaa Guyyaa itti fufsiisuuf maatii isaaniitiin hundeeffamee jira. Kitaabni seenaa jireenya aartist Looreet Lammaa Guyyaa utuu lubbuun jiranii ofii barreeffatanis eebbifame sirna hundeeffama faawundeeshinichaa irratti dhiyaatee jira. Yaadannoon waggaa tokkoffaa boqochuu Looreet Lammaa Guyyaa Finfinnee kan jiru giddugala aadaa Oromootti sirnoota adda addaatiin raawwatame. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessite qabdii kunoo.
Looreet Lammaa Guyyaa fakkii gogaaree irratti kaasuudhaan nama jalqabaa akka ta'antu himama. Looreet Lammaan ijoollummaadhaa qabanii hanga lubbuun isaanii addunyaa kanarraa du'aan boqotutti ogummaa fakkii kaasuu irratti hojjechaa turan. Ogummaa isaanii dhaloota dhaalchisuufis hojii adda addaa hojjechaa turaniiru. Hojii Looreet Lammaa kana itti fufsiisuudhaaf dhalootatti dabarsuuf faawundeeshiniin maqaa isaaniitiin maatiin isaanii hundeessanii jiru. Kaayyoon hundeeffamu faawundeeshinii kanaa maal kan jedhu intalli Looreet Lammaa Guyyaa Salaamaawwit Lammaa ibsanii jiru. Kaayyoon faawundeeshinii kanaa dhaloota abbaa keenya bakka bu'u ittiin horachuufi hojiin isaa addunyaa irratti akka babal'atu gochuufi. Inni osoo lubbuudhaan jiru biyyoota adda addaa waliin ni hojjeta ture. Aadaa isaa beeksisuuf hojii isaa beeksisuudhaaf hojjechaa tureera. Nuti immoo kana itti fufsiisuun dirqama keenya. Faawundeeshinii kanaan leenjii ogummaa adda addaa aartiif barnoota idilee irratti leenjii ni kennina. Kana malees kaayyoo hedduu qaba. Kitaabni seenaa Looreet Lammaa guyyaa irratti xiyyeeffate kan isaan ofiif barreessanis guyyuma kana eebbifameera. Kitaaba kana ilaalchuudhaan intalli isaanii Salaamaawit Lammaa waan jedhan qabu. Kitaabni har'a yaadannoo boqochuu waggaa tokkoffaa abbaa keenyaa irratti eebbisamaa jiru kun kitaaba seenaa jireenya abbaa keenyaati. Ilaalcha siyaasa isaa bu'aa bayii keessa darbee fi kaayyoo isaa fuulduraa kan akeeke kan abbaan keenya ofii isaatiin barreeffatee lafa godhedha. Nutis seenaa inni katabee ol kaawwate kunuunsuudhaan dhalootaa dhalootatti dabarsuuf maxxansiisnee eebbisiisaa jirra. Faana abbaa keenyaa dhoofneerraa kan jiran Aadde Salaamaawit ijoollee Looreet Lammaa guyyaa shan keessaa afur fakkii kaasu. Ijoolleen ijoollee isaaniis akkasuma obboleewwaniif daa'imman naannoo isaaniis ogummaa isaanii kana dhaalaniiru jechuun ibsani. Dr. Kabajaa artist Looreet Lammaa guyyaa ogummaa fakkii kaasuutiin aadaa eenyummaa duudhaaf safuu saba isaanii agarsiisaa turan. Kanaaf dhaloonni borii ogummaa isaanii kana itti fufsiisuun dirqamaa jechuun kan ibsan ammoo artist Girmaa Bultiiti.
Faawundeeshin kun bu'uura ta'uun isaanii artistoota isaanitti aannee dhufuu fi akkasumas immoo nu duuba dargaggoonni dhufaa jirtu. Kanaaf fakkeenya guddaa waan ta'uuf faawundeeshiniin isaanii dhaabbate kun baay'ee guddaadha. Maaliifii akka hojii isaaniitti soggaa ilaalle, akka seenaa isaatti soggaa ilaalle. Kanaan dura aadaa fi seenaa saba isaanii, aadaa fi seenaa biyyattii sanaa, hiree biyyattii sanaa akkasumas immoo gaafii eenyummaa ofii ogummaa aartii kanaan akkamitti dabarsuun akka danda'amu fakkeenya guddaa artistii ta'an waan ta'aniif faawundeeshiniin kun maqaa isaaniitiin uumamuun isaa baay'ee carraa guddaa dheereen ilaalla.
Looreet Lammaa guyyaa hojiin isaan hojjechaa turan kalaqa addaati. Keessumaa gogaa irratti fakkii kaasuun kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa duraanii obbo Kabbadee Deessaadha. Dhaloonni egeree waa'ee isaanii beekuudhaaf maqaa isaaniitiin wanti tokko bu'uureffamee taa'uun dirqamaa jechuudhaanis ibsaniiru.
Isaan adda durummaadhaan hojii aartiitiin haa beekamu malee waa hedduun kan yaadataman saba Oromoo birattis uummata biyya kanaa birattis waan hedduu yaadatamu hundaa ol garuu hojii aartii kanaan beekamu. Hojii aartii keessatti gumaachi isaan godhan baay'ee bal'aadha. Tokkoffaa hojiin fakkii gogaa irratti kaasuu kun addunyaa irra hin jiru, Itoophiyaa keessas isaan dura hin turre, Afrikaa irra hin jiru, akkuma waliigalaattuu hin turre kalaqa addaati. Inni kun immoo babal'atee jira. Isa kanarratti gumaachi isaan godhan biyyas kan kabachiisu, sabas kan mataa ol qabe waan ta'eef isaa faawundeeshiniin isaan barbaachisaa kan jedhu irraa ka'uudhani.
Dr. Kabajaa artist Looreet Lammaa guyyaa dhaloonni ogummaa isaanii kana akka beekee faana dhahuuf mana barumsaa irrattis hojjechaa turaniiru. Ogummaa isaanii dhaloota dhaalchisaniirus jechuudhaan obbo Kabbadeen ibsanii jiru.
Hojii aartii kana fayyadamuudhaan hojiin isaan hojjetan waan bal'aatu jira. Waan kalaqan kana isaanumti qabatanii beekanii faana hin duune fudhatanii hin duune dhalootatti dabarsanii akka maatiitti maatiin isaanii hundiyyuu hojii kana hojjetu. Hojii fakkii gogaa irratti kaasuun hojjetu amma akaakayyuuwwan isaanii dabalate ijoollee barsiisaniiru. Mana barumsaa bananii ijoollee barsiisaniiru. Kitaaba maxxansanii ittiin barsiisaa jiru. Hojii isaanii ofuma fudhatanii hin duune dhaloota ittiin barsiisanii biyyallee ittiin beeksisan.
Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara ayyaana Irreechaa xumura torban darbe kabajametti dabarra. Ayyaanni Irreechaa Baranaa dilbata darbe as magaalaa guddittii Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessatti bakka Liinkan Memooriyaal jedhamutti ayyaaneffamee oole. Sirna kanarratti lammiileen Oromoo kutaa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufan hirmaataniiru. Abboonni faadholiin akkasumas abboonni amantaa galata dhiyeessanii sirna sanallee eebbaan jalqabaniiru. Qeerroof qarreen ayyaanicha irratti argamanii sirnicha irratti hirmaatan miidhagina ta'anii oolaniiru. Bafaqaaduun bakka ayyaana kanaatti argame gabaasa qindeesse qaba.
Ayyaanni Irreechaa bara kanaa biyya keessaa fi biyyoottan alaa bakkeewwan lammiileen Oromoo jiraatan hundattuu sirna miidhagaadhaa fi nagaadhaan kabajameera. Dilbata darbee as magaala guddittii Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessattis kabajamee ooleera. Sirna kabajjii kanaa irratti kan hirmaatan jiraattota DC fi naannoo ishee qofa ittuu hin ta'in kutaalee adda addaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa Oromoottan dhufaniidhaan. Hirmaattonni sirna kana ganamaan fuullee White House'tti wal quunnamanii amma bakki sirni Irreechaa itti raawwatame Liinkan Memooriyaalitti faaruu dhageessisaa haala aadaa Oromoo calaqqisiisu agarsiisa karaa dheeraa irra deemuudhaan. Namoonni hundumtuu erga bakka irreeffannaatti wal argee booda abbaan malkaa obbo Lubee Boruu sirnicha eebbaan banan. Obbo Beettaanuudhaanis haadhotii bakka bu'uudhaan haati seenaa gama isaaniitiin sagalee galataatii fi eebba dhageessisaniiru.
Irreechi kun immoo eenyummaa keenyaa, irreechi kun aadaa keenyaa waan hedduu waan keessatti qabatee jiru waan ta'eef baxaqii gannaa baanee bookaa birraatti ba'uu keenyaaf waaqa galateeffachaa jirra.
Sirna kanarratti kan argaman abbootiin amantii gama isaaniitiin galataadhaa fi eebba dhageessisaniiru. Akkuma kanaan waldaa kiristaanaa pirootestaantii irraa paaster Tamasgeen Mangashaa, waldaa ortodoksii irraa immoo lubni Saamu'eel wal duraa duubaan eebbaa fi galataa dhiyeessaniiru. Dubbannetti sirna kabaja irreecha DC kanarratti kan hirmaatanii namootan magaalaa Yuunaayitid Isteetsi adda addaa irraa dhufaniidha. Akkuma kanaan Minnesootaa irraa, Kaaliforniyaa irraa, Atlaantaa irraa, Filaadelfiyaa irraa, Teenesiidhaa fi magaalotan naannoo DCtti argamanuu fi fagoo irraa namoonni dhufanii hedduutu argaman. Profeesar Asaffaa Jaallataa ayyaana kanarratti hirmaachuudhaa fi Teenesii irraa dhufan.
Biyya Ameerikaa keessa jiran namoonni hundi dhufa. Iddoo mana mootummaa Ameerikaati. Diisiin iddoo baay'ee barbaachisaadha. Iddoo kabajamaadha.
Bara baraan osoo dhuftu?
Asuma dhufna.
Kan baranaa wanta adda dhufu jira.
Baay'ee nama baay'eetu dhufee nama baay'een gammadee kabajaa jira.
Qeerroo fi qareen Minnesootaa karaa dheeraa deemuudhaan dhufanii ayyaanicha irratti argamuudhaan hedduu ho'isanii hedduu miidhagsaniiru. Aartistii Oromoo beekamaan Daawit Mokonninis ayyaana kana kabajuudhaaf Minnesootaa irraa gara DC dhufe.
Guyyaa irreechaa kabajuudhaan dhufne irreechi immoo North America kana keessaa Washington DC bareeda magaalaa kanatti bareeda. Kanaaf akka argitu kana kun state Ameerikaa bakka bakkarra namni kun yaa'ee namni kumaantamaan akkasitti gadi bahee irreecha kana kabajuudhaaf dhufne jechuudha.
Eessaa dhufte?
Minnesota irraa dhufte.
Baganagaan
nuyi eegdan. Galatooma.
Namootan sirna kanarratti hirmaatan hunduu waaqa baranaan isaan ga'ee wal isaan agarsiise galateeffatanii bara dhufuufis nagaadhaan akka isaan wal agarsiisu kadhatanii addaan bahaniiru. Waaqayyo bara dhufuuf nagaadhaan isin ga'ee nagaadhaan isin wal agarsiisu. An Bafqaadu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 25 ሰዶሚ ተኮረተ ከሱመስ ቴሌቪዥን ኢትዮ ሳትራት ከለቲን ቆፒ ደበርሱ ካናራ ካኑማን ጥምራ መርሰሪቲ ፌስቡክ ይከኛን አከኖር ርፍታን ሰናፌራ አንገ ጥምራ ሰገንታ ከኛት ንወሊን ዋንቱርታኒፍ ገለቶማ ቆፒ ቦሪን ወልት ደብና ነጋትብላ